Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Přátelé a milí posluchači, dnes máme 5. listopadu a někteří z vás už možná dostali do schránek takovou brožuru, kde se dozvíte, jak se připravit na krizové situace, jak je zvládnout, co mít doma připraveno pořád a co na prvních 72 hodin. Proto jsem ráda, že si na nás udělal čas člověk, který pořádá kurzy na přežití v přírodě i ve městě. Je to instruktor kurzu přežití specialista na zvládnutí extrémních situací, pan Amar Ibrahim. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych chtěla na začátku hlavně upozornit, že nechceme dneska vůbec nikoho strašit, ale prevence je určitě důležitá.
Určitě důležité je radši, kdo je připraven, než pak překvapen.
Přesně tak. Takže proto jsme tady, takže se dneska těšíme na celá blízká setkání. Za chvilinku pokračujeme, jak jsem říkala, s Amarem Ibrahimem na dvojce. Krásná písnička, Miroslav Žbírka dospíval 22 dní a možná by se hodilo hned se zeptat pana Amara Ibrahima, který dělá kurzy na přežití, jestli bychom dokázali přežít někde 22 dní, ale není to tak, bude nám stačit 72 hodin. Dobrý den,
ještě jednou.
Já bych začala možná takovými, ne statistikami, ale možná výzkumem veřejného mínění, který v červnu letošního roku 25 říká, že 73% domácností se na krizovou situaci nijak nepřipravuje. To je docela vysoké číslo. 76% občanů uvítalo od státu konkrétní informace a návody, jak se připravit, a 89% domácností by doporučení a doručení příručky do schránky uvítalo a věnovalo tomu pozornost, což je docela všechno vlastně pozitivní.
Hrozně. Ano, ano.
Vy už takovou příručku jste ji viděl, už víte, co v ní je. Možná ano. Někteří naši posluchači už ji tedy také viděli, někteří ale ne. Co tam tedy všechno je? Jak se připravit na krizové situace společně zvládnout? Co je jako první?
Jako první jde o to, aby člověk měl nějaké, aby nezačal zmatkovat. Jde o to, na co se bude připravovat, aby měl nějaké zásoby léků, nějaké zásoby potravin, měl třeba zásoby vody. Ale já vždycky ještě k tomu říkám, mějte radši i ten filtr na vodu.
Takže já myslím, že u vody a u toho elektrického proudu bychom se mohli trošičku zastavit, protože ta voda, já jsem se tady dočetla, že bych měla mít kanistr, který samozřejmě nemám, hned jsem to začala porovnávat, co doma mám a co nemám. Ten kanistr je opravdu důležitý na tu vodu?
No,
nebo stačí jenom balení vody, že bych měla prostě, když mám čtyřčlennou rodinu, tak by stačily mít vždycky někde v zásobě jako takový ty kanistry vody, ale prostě petky.
Jsou přímo vodní kanistry, které jsou vyrobené z nějakého plastu, kde ta voda se takzvaně degraduje,
ano.
Ale tu vodu bych stejně vyměňoval, anebo bych ji ještě přefiltrovával, kdyby tam byla delší dobu.
Po jaký době ji mám vyměňovat tedy, když bych měla kanistr plný vody napuštěn?
Sama víte, že si natočíte vodu je 3 dny na stole, takže vždycky říkám, ta se takzvaně maže, takzvaně není taková jako, tak bych ji třeba po měsíci měnil, tu vodu.
Z toho kanistru.
No, třeba kdybyste, jak jsme mluvili o té elektřině, takže když máte třeba malou centrálu, buď benzínovou nebo naftovou, takže tam bych po půl roce měnil ty paliva.
No ale ještě u té vody, tedy byste mluvil o těch filtrech. Je strašné množství se na mě chrlilo včera, když jsem se připravovala, co to je vlastně ten filtr, nebo jaký si mám vybrat, jestli cestovní, jestli ten domácí, jestli tablety existují a podobné věci.
Začneme od těch tablet. Dneska už jsou tablety na bázi stříbra, že se to hodí do vody a po půl hodině se může voda pít, není to nějak závadné, ale pořád je to tableta, není to na chemický způsob. Já si pamatuju, že za starých dob byla tableta, že se to dalo pít jenom týden, aby nám neodešly ledviny, nám říkali. Pak byly tablety na dvojí fázi, že se hodila tableta chlorová, a pak se hodila další tableta, aby ten chlor tam tu odešel, aby se to dalo pít, a teď je na bázi stříbra něco jako kolodního stříbra tablety, takže to taky, ale nevezmám to nečistoty jako pevné. Pak jsou filtry takzvaně mechanické, to znamená, že můžete přes ten filtr jako pumpička na vodu přepumpovat vodu. Pumpujete to vlastně přes keramiku, aktivní uhlí a nějaký mikrovlákno. A pak jsou spádové filtry, to jsou takový cestovní, že tu vodu do té nádržky naplníte, takové plastové, dole je filtr, kde aktivní uhlí, keramika a plátno.
A ten si musím po nějaký době taky asi vyměňovat, nebo?
Ty filtry, většinou ten filtr vydrží 2200 litrů vody. Takže ty pánkový třeba 2500 litrů vody měly by se čistit. Každý filtr vám nesmí zmrznout, kdybyste někde cestovali. Když filtr projde mrazem, tak se to tam roztrhá ten vnitřek a jakýkoliv filtr, když se prostě ucpe nebo už má poživnost, nech přestane tu vodu propouštět.
Jakou vodu to ale vlastně vyfiltruje? Když si představím, že mi poteče najednou z ničeho nic při povodních třeba rezatá voda, tak to mi stačí jenom převařit, nebo musím taky do ní dát tu tabletu nebo ji takhle přefiltrovat?
Kdybych si nabral filtr z Vltavy, tak absolutně bez problému. Ten by to přefiltrovalo, ale když je ta voda znečištěná samozřejmě jako nějakýma splaškama nebo vlastně skalená, tak je lepší si tu vodu přesfiltrovat, aby jsem si ten filtr neucpával přes improvizovaný filtr, který si člověk může vyrobit.
Jo, a to je jaký třeba? Písek, plátno?
No tak nejjednodušší filtr petky jsou dneska všude, tak uřízne horejšek petky, dolů si dá aktivní uhlí do prostředka písek a nahoru si dá mech, který obsahuje, jo, tam se to prolejvá a když je dobře postaven, tak vám dole bude téct čistější voda, protože když budeme tím filtrem filtrovat tu skalenou vodu, tak se nám brzo ucpe. Je lepší tu, nebo to aspoň krz nějaké tričko protáhnout tu vodu, aby jsme neměli tak zakalenou vodu.
Když bychom tu vodu jenom převařovali, tak stačí převařit 2 minuty? Kolik minut?
V době varu vždycky říkám 10 minut by měla být.
Radši.
No, těch 5, no, ale nevíme, co v ní bylo a ta voda by se neměla dlouho skladovat. Třeba na polovničtí vojáci ve svých čuturách nosili stříbrné mince, aby voda zůstala díl jako čerstvá. Jo, to ona na sebe začne znova vázat různé ty bakterie. Ty nás ohrožujou, že my můžeme mít průjem. Ty viry a další věci, to je při dlouhodobém, ale ty bakterie, ty jsou nejhorší.
Vy doporučujete nanovláknový filtr, to je ten, o kterém
mikrovlákno.
Nebo mikrovlákno,
ano, něco ano. Tam je mikrovlákno, je tam i keramika, takže mají porková, že přes pory se to protlačí a to aktivní uhlí je, v každém dobrém filtru je i aktivní uhlí. To je něco jako živočišný uhlí, což jako to je ty zápachy a to všechno odejde z těch filtrů.
Je důležité říct, že asi bez vody opravdu vydržíme tak 3 dny, jak dlouho?
Je to takové to, jak se říká, 33 dny bez vody, no. Dá se to říct, 30 dní bez jídla, předtím 3 minuty bez 30 sekund bez kyslíku, nebo každý to má jinak.
Každý to má jinak. Ale prostě ta voda je pro nás vlastně zásadní v těch, řekněme, krizových situacích.
Určitě. Protože oni všichni si dělají zásoby jídla, nebo teď jsme s jednou firmou, my jsme takové boxy, které by se měly používat při době krize, kde řekl jsem si tenkrát, kluci, helejte, zabalte tam i vodu. On to zkusil, je v tam pytlíkách zabalená voda, co vydrží 40 let, což je pěkný.
No tak ale...
Když jíte, musíte pít. Když nemáte k jídlu pití, to je jako základ nějakého toho přežití, tak nejeste, protože je větší problém vaše tělo pak bude.
Tak jsme probrali vodu a za chvilinku se vrhneme na tu elektrickou energii, samozřejmě s panem Amarem Ibrahimem na dvojice. Sedí se mnou ve studiu instruktor kurzu přežití a specialista na zvládnutí extrémních situací, pan Amar Ibrahim, a povídáme si o brožuře, která nám přišla do schránky, kdy nám máme takový návod, jak si vlastně poradit v krizové situaci a společně zvládnout takzvaně prvních 72 hodin. Probrali jsme vodu, filtry, různé věci a mě samozřejmě ještě napadla další věc. Někdo má studnu, ale samozřejmě ta je taky na elektrický proud, že? Protože nám čerpadlo musí vyhnat tu vodu do baráku, takže tam jsme taky trošku v háji, když nám nejde elektrický proud, že?
Když je ta studna vrtaná, tak je lepší mít k tomu třeba napojenou malou elektrocentrálu, aby jsme tu vodu vytáhli, jinak ji vlastně nevytáhneme.
A nebo mít pumpu?
Nebo mít pumpu, ale to už vlastně tedy dneska už moc ani lidí nemá, nevím, jestli to na to namontovat, ale prostě přehodit si tam nějakou malou benzínovou elektrocentrálu, tak to už jsem si udělal i já, že to není žádný problém. No.
A to znamená, že to si koupím a normálně to na to napojím, to není nějak zásadní problém.
Já jsem si to nechal od elektrikáře, že mi tam udělal zásuvku, že to jde přepojit, dám si elektrocentrálu malou, která se unese v ruce, nastartuju a...
A tím jsme z toho venku. Samozřejmě proto mě napadlo i další věc, a to je toaleta.
Ano.
Protože když nejde proud, nesplachuje nic. Nejde nám ani voda, jak jsme si řekli. Tím předznamenávám to povídání o tom proudu samozřejmě. Co s toaletou? Jak se řeší tyhle situace?
Tam v příručce napsáno, že si máme vzít ingelitový pytel, dát si ho do toalety, po vykonání potřeby dát do dalšího pytla a odnes do odpadkového třeba do popelnice. Tam musí ty popelnice být vyvážené samozřejmě. Jo, kdyby byla nějaká větší krize nebo něco, takže ten odpad se musí vyvážet. Tedy o to, že se pak rychle můžou si šířit nějaké nemoci. No, když jsme někde doma, tak to není problém, máme zahrádku, někam zakopeme. Ale existují i chemické toalety. Je malá toaleta, neprodávalo se to do obytných přívěsů, nebo dá se to normálně koupit, že se tam nalije chemie, lidi to mývají na zahrádkách, a to se taky to se pak vyleje. Ale prostě dbát na to, aby při dlouhodobém nějakém problému jsme to neházeli někde za dům, protože na to vám můžou sednout mouchy. To je jako při tom přežití v přírodě. Pak vám sednou na jídlo a hned máte nějaké problémy. Hmm. No, zahrabávat, aby se to nikdo neválel.
Určitě, ale to se bavíme o variantě, že má někdo dům nebo domeček, zahrádku. Ano. Ale pojďme si říct možná v těch panelákových domech nebo v bytech.
Buď ten chemický záchodek mít záloze, to nic velkého není, ani drahého. A nebo prostě, jak se vykonávala potřeba, že se vzal kyblíček, dal se tam igelitový pytel a pak se to vyneslo.
Všechno vlastně tak jako za mlada. My to třeba ještě
říct,
známe.
Nebo suchý záchod, když někomu řeknu, tak.
Pojďme tedy k té ztrátě vlastně elektrické energie, což je pro nás asi zásadní. Čeho se bojíme nejvíc? Že nám dojde baterka v telefonu?
No všeho, protože dneska je na elektřinu absolutně všechno. Vy nezaplatíte nikde, si nic nekoupíte, když budete mít hotovost, tak vám pokladny všechno se absolutně i hned zavře. Když tady byla vlastně ta elektřina nešla 4 hodiny v Praze asi v létě, nebo kdy to bylo, tak hodně lidí mi, protože jsem ty lidi takzvaně vytěžoval, že jsem chtěl vidět, jak se to, a říkají, hleď, 2 hodiny v pohodě, 3 hodiny a lidi začali být už nervózní. Jo, že nemá, jejich dítě už má v autě, sedí, má hlad, nemá modu, nic si nekoupím. A už začaly být takový protivní ty lidi. Mm-hmm. Jo, už je ta nervozita. Prostě dneska máme na elektřinu absolutně všechno. Dneska bez elektřiny si dneska ani nezakouří lidi. Protože...
Tak jak si poradit? Co tedy doma mít vlastně, nebo pořád u sebe? Nevím.
No ale tak nějakou powerbanku. Oni dělají i o větší powerbanky, můžou mít nějakou elektrocentrálu, která dneska může být jak na benzín nebo na naftu, tak ale má přepojení ještě na plynovou bombu, což plynová bomba vám vydrží ten plyn v té bobě docela dlouho. Takže něco takového, někteří mají soláry, solární panely mají na střechách, nebo to propojení těch solárů je taky dobré, jo? Takže se prodávají soláry, které si sami pak rozložíte, kdyby něco třeba na balkoně, jo? Jsou větší, že se to rozloží, takže mít nabitý powerbanky a být na to připraven.
To musíme ale vlastně pořád nabíjet, že pořád to hlídat, protože i ta powerbanka, když není používaná, tak to nestačí si jednou za rok nabít a vědět, že ji mám někde v šuplíku. V případě krize si ji vezmu. Já ji musím pořád vlastně kontrolovat.
Ale to je ze všim. To je, když máte zásoby léku, měli byste si taky kontrolovat, aby nebyly prošlý. Takže jako, když to jednou za půl roku vytáhnete a nabijete ji, nebo něco z ní spotřebujete, ty věci by se měly pořád kontrolovat. No.
Já tedy nechci vyzdvihovat funkci Českého rozhlasu, ale v tuto chvíli musím, protože určitě je dobré mít doma rádio, abychom věděli, co se děje. A měli ověřené informace samozřejmě.
Určitě, Český rozhlas.
Ale to rádio musí být na baterky.
Takhle, Český rozhlas strategicky významná budova v případě krize, byť já nevím, jak kolik měsíců by informovalo lidi, a když byly povodně 68. 45. informovali lidi, když se něco stane, kam se mají dostavit pro jídlo, jo, protože nemusí jít internet. Dneska ty informace všichni čerpají z internetu. Takže buď rádio na baterky, nebo se dneska prodávají rádia na kličky, že u toho je i klička u toho rádia, že si to prostě jako setrvačík natočíte, já mám asi 2 takové, takže tam je i rádio, baterka, v tom je všechno. A když máte třeba vysílačku, tak i na vysílačce jde na Český rozhlas naladit.
Úplně v pohodě.
Na vysílačkách úplně v pohodě. Je to o tom, my jsme dostali nějaké informace, což my přes Český rozhlas dostaneme.
No, určitě a myslím si, že to je i dobrá taková prevence, protože v krizi se samozřejmě šíří různé fámy, nepodložené informace, takže ten Český rozhlas tom je opravdu důležitý.
Určitě.
Ty vysílačky jsou dobrý i místo telefonu třeba, nebo když nám dojde telefon, na
když
co vlastně potřebujeme vysílačky?
Aby jsme se domluvili se svou rodinou, protože když nepůjde elektřina, tak ty vysílače budou, tam jsou baterky a za 2 dny se vám to vypne, nebude to fungovat.
Aha.
Ty telefony nemusí fungovat. Jo, ohrožením státu se telefony můžou vypínat ty sítě.
Ale
takže
ta vysílačka
funguje pořád. Samozřejmě, když jsme na rovině, tak může fungovat až na 4, na 5 km podle toho, co máte, ale když jsme někde v údolí, tak na 500 metrů jít nemusí. Jo, takže v tomto je, mějme třeba papírovou mapu v autě. Jo, protože dneska se v případě ohrožení nějakého dronového, já nevím, tak se můžou být rušení signály, takže mějte papírovou naopu, to, co na to mi teď přivedli kluci, že jeli v Polsku a najednou se jim vyplasat navigace, že prostě to nefungovalo.
No, ono taky hledat v těch mapách, už jsme si taky odvykli, protože jsme vedeni těmi navigacemi právě, tak je důležité se k tomu zase zpátky vrátit a naučit se číst. Samozřejmě, já bych jenom chtěla dodat k tomu Českému rozhlasu, když jsme o tom hovořili, takže v krizových situacích podává informace Radiožurnál.
Určitě.
Povídáme si na dvojice v tuto chvíli s Amarem Ibrahimem. Amar Ibrahim, instruktor kurzu přežití, napsal knihu, už jich napsal asi 7, ale teď nedávno pokřtil poslední kurz přežití na každý den. Je to v podstatě taková kuchařka, by se dalo říct. A my jsme se, nebo já bych se skrz tu knihu chtěla dostat vlastně k těm potravinám, které máme mít doma na těch prvních 72 hodin, nebo prostě obecně, jak skladovat potraviny, protože si vzpomínám na pandemii samozřejmě, kdy se řeklo, asi něco bude a všichni šli a všechno vykoupili, tedy nic nebylo. Takže jak velký zásoby máme doma mít zase, aby se nám neskazily, nebo mouka, aby tam nebyly moly a tak dále. Hodně otázek, hodně odpovědí.
Výborně, jako vydal jsme jenom 4, takže to jsem vydal taky s Mírou Maškem, který vlastně jsme to dali dohromady a ona to měla být jako spížírna. Jo, je ta kuchařka, je tam, tam jsou suroviny a třeba brambory, rýže, je to nějak pojmutý, že tam jsou popsané suroviny, jak je skladovat a co z toho. To, že to lidi vykoupilo, byla výborná věc, to, ale pak nám lidi volali, asi něco na to nechceme, protože oni vykoupili její potraviny, dávky pro piloty, který opravdu to je v krizi opravdu jenom jíst, ale já vždycky, já to opakuju na každém rozhovoru, když si jdu pro mouku, tak si koupím karton mouky, když ho sdělám, tak si koupím další. Jo, to znamená, že neskladovat, ale točit ty potraviny kvůli trvanlivosti. Jo, někteří to mají uložený v barelech, pouští tam nějaký do toho ještě plyn, aby to z toho dlouhodobě to vysávají, ale lepší ty potraviny točit pořád dokola. Když to spotřebuju, koupím si další karton.
Jak je to s těstovinami a s rýží? Protože v brožuře 72 hodin, kterou jsme dostali do schránky, se píše, že máme dávat pozor na to, že to potřebuje hodně energie, když to zpracovávám. To znamená, když by asi tedy...
Určitě. Rýže 20 minut, některé těstoviny 15.
A nejlepší což tam spotřebuje hodně energie, vody, energie prostě.
Tam jde o to, že když mám elektrickou nebo plynovou plotínku, mám v záloze ještě plynový vařič s bombou. Nejvíc spotřebuje energie kuskus. Ten se stačí zalít vařící vodou. Jo, přiklejt a máte ho za chvilku hotovej. Tam dbát na to, že potřebujeme tu energii na to zpracování těch potravin a nekupovat si věci, co nám nechutnají. Aby to bylo více rodé. Jo, nebudu třeba týden v kuse jíst jednu nebo 14 dní. Mělo by to chutat. Jo, byl tam být dostatek, když máme děti, tak nějaké čokolády, třeba 60%. Ta energie je velmi, velmi důležitá. My děláme třeba ty kurzy pro teenagery, tak tam jsme museli přidat hodně jídla, protože nám ty kluci, fakt ty mladý holky, ty nám vypínali, ty prostě měli do 40 hodin došel cukr a měli takzvaný mílový pohledy, takže ten základ pro to, koho máme doma, tak podle toho se připravit a co nám chutná.
To znamená, říkáte zalívat, vlastně to je nejjednodušší ten kuskus. Zalívám i polévky, takové ty do hrnečku a tak dále. Asi to moc zdravé není, nicméně na přežití.
Určitě něco takového s těma nudlema, ale vlastně teď vznikly takové potravinové velké boxy, kde je balená voda, kde je jídlo, které vydrží 12 let a už je to jídlo hotové. Jsou k tomu jenom takové ohřívače, že tam vlastně ten ohřívač takové jako kapsly zaléte normální vodou, deckou vody a chemickou reakcí se to jídlo v tom sáčku ohřejvá. Jo, což už máte vlastně všechno bez starostí. To je taky možný. Mělo by se taky dbát na to, jestli má nějaké alergie na to jídlo. Jo, než expert na přežití řekl, koupte si mouku, pak když jsme bezlepkou, takže další problém. Další věc, že my se můžeme třeba, budeme muset z bodu A přimístit do bodu B v případě krizové situace, tak a vědět, že to jídlo je lepší taky sebou vzít, aby se nekazilo to jídlo. Protože proč bylo sůl na zlato, to se to ukládalo jídlo do soli, maso. Nasolovalo se to. A jak říkám, maso půst, ten dětský je na jaře, všechno jídlo na masopust se sní maso a měsíc do Velikonoce žádný maso nejedlo, proto se začalo oteplovat, tak bylo to sněste všechno maso, co máte naskladněné, měsíc nejeste maso, až přijdou Velikonoce, beránek. První maso, teď si to člověk má homa sladkého, takže to spolu takové hygienické nařízení, protože v lednicích vypne se elektřina, tak ty lednice začne kazit všechno. No.
Hodně se zmiňuje právě ta mouka, ale říkala jsem si, co s tou moukou budu dělat, když nebudu mít jaký uvařit, zpracovat, upec toho chleba, nebo co, jak to vlastně udělat?
Úplně
co
jednoduše,
s moukou?
Úplně jednoduše. Vezmete mouku, rozděláte, uděláte si těsto ze solí, s vodou. Když máte ohýnek nebo otevřené ohniště, třeba krb, tak si uděláte na kus prutu, jak se opejkají bořsty, si uděláte hada jako trdlo a opečete si to. Když, když máte nějakou plotínku, tak děláte placky, děláte si na tom placky. Úplně jednoduše to zpracujete.
Co vejce?
Skladování vajec.
Skladování vajec.
To se skladovalo v tekutém skle vejce. To si pamatuju. Mm-hmm. A že to bylo taková... Že
co to
bylo,
znamená v tekutém skle, že to rozklepnu?
To se prodávalo, to vlastně bylo, ne, to byla prostě 5-litrová sklenice, to měla babi, dala do toho vejce a nějaký to tekuté sklo se prodávalo. Mm-hmm. To se zalilo a ty vejce tam vydržely.
Že vydržely dlouho.
A ono se všechno dneska, můžeme mít sušené vejce se dneska prodávají. Mm-hmm. Jo, takže to taky je možný. Takže ono se všechno rychle sní, takže...
Je pravda, že tady říkáme spoustu věcí a já už teď bych na to potřebovala celou komoru, ano. aby jsem jako dokázala přežít a samozřejmě i mý nejbližší. Ale k tomu, jak má vypadat třeba jedno takové zavazadlo, aby opravdu v případě krize jsem ho vzala a odešla, tak o tom si budeme povídat za chvilinku s Amarem Ibrahimem na dvojice. Zrovna si tady povídáme s instruktorem kurzu přežití, že já vlastně vůbec nic nevím. Nemám doma hasicí přístroj, nemám doma spoustu věcí a to mě mrzí dneska. Samozřejmě dneškem počínaje se to všechno změní. Já bych jenom chtěla říct, že si stále povídáme o brožuře, která možná některým z vás přišla do schránky 72 hodin, ale pokud ještě nepřišla nebo byste si o tom chtěli přečíst elektronicky, tak na stránkách www.72h.gov .cz se o tom můžete všechno dočíst a přečíst si vlastně návod, co bychom tedy doma měli mít. Já jsem slíbila, že si budeme povídat o té vlastně tašce nebo o tom evakuačním zavazadle, protože všechno, co jsme si říkali, vlastně člověk doma má doma někde těstoviny, má doma někde mouku, někde má léky, ale v tom případě jakoby té krize, tak musím asi popadnout nějaký zavazadlo a utíct.
No, by nějaké evakuační zavazadlo univerzální pro celou rodinu, něco velkého, protože každý by měl mít svoje zavazadlo, kde má zbalené oblečení, léky, ale šáhneme si do svědomí, vždycky člověk něco zapomene. Proto by bylo nějaké univerzální zavazadlo, kde by bylo absolutně všechno, od toho filtru na vodu, pro léky, pro lékárničku, když to drapnu, abych tam a evakuju se, tak abych to sebou měl, abych nespoléhal na ten stát, který bude zahlcen, protože všichni budou potřebovat pomoc. Hmm. Jak jsme říkali s těma procentama, to je velký problém. Ale my to evakuační zavazadlo můžeme mít i doma, to znamená, že kdyby něco, tak mám to u sebe, mám to na jedný, neběhám po domě a nescháním to, mám to na jednom místě.
Zmínil jste léky, je toho samozřejmě strašně moc, je tam, když bychom vzali přežití venku, tak by tam měl být asi i spacák,
každý by měl
karimatka.
Svůj spacák, ale i doma, protože kdyby v zimě kdyby nešla elektřina, nemá někdo si moc přiložit doma třeba do krbu dřevem, tak jak si zatopí ten člověk, jo? Takže i když se vleze do spacáku, no, bude mu teplejc, takže měl by mít i ten spacák, by tam měl být.
To znamená, když je to čtyřčlenná rodina, tak každý dítě nebo každý člen má svůj baťužek, ale to ano, jedno evakuační, ano, mělo být to větší, to zásadní.
Většině zásadní, ano.
A co by tam nemělo chybět? Nebo co by tam zhruba mělo být?
Léky se jmenoval, měl by tam být vařič. Teda tři v jednom, bomba, nádoba i plynová bombička. Měl by tam být filtr na vodu. Nějaká deka by tam měla být.
Patří do toho i ty potraviny, o kterých jsme mluvili?
Nějaké trvanlivé potraviny, tyhle ty jsou
tam taky patří.
Ty by tam taky měly patřit. Aspoň na těch první tři dny, aby tam byly. Jsou různé evakuační zavazadla, kde každý něco doporučuje, ale já vždycky říkám, měli byste si ho ještě vybavit podle sebe. To znamená, když nosím brýle, měl bych tam mít rezervní brýle. Když jsem kuřák, měl bych tam mít třeba zásobu nějaké cigarety navíc. Když máme děti, tak pro ty děti tu čokoládu hořkou. Takže...
Vy doporučujete i křesadlo.
No tak to je o přežití v přírodě.
To už je o přežití v přírodě. Ale stačí nám zapalovat?
Zapalovač vám se může rozpadnout, anebo dojít plyn zevnitř. Ale s tím křesadlem když s tím křesnete, tak zapálíte i plynovou bombičku, to jako bez problému.
No, já jsem se taky dívala včera na spoustu videí a viděla jsem, že někdo se s tím trápil i 2,5 minuty, takže jsem si říkala, že s tím se asi taky musí umět. Asi by bylo dobré si ho koupit a nějak se
nebo
to naskoušet.
Nebo přijít k nám na kurz.
Nebo přijít na kurz, přesně tak. Ty léky bychom tedy měli mít s nějakým asi předstihem, že? Měli bychom tedy i v tom zavazadle mít jako náhradní, nečekat na to, že mi někdo pošle e-recept, což v tu dobu asi nepůjde. Že?
No určitě, měli by tam být, když nějaké léky bereme na předpis, měli bychom nečekat, až nám přímo dojdou. Hmm. Jo, třeba 14 dní předtím zavolat lékaři, prosím vás, mně došly léky, já bych potřeboval napsat novej, protože někteří staří lidé čekají, já už nemám lék na zítřek. Takže, a když nic nebereme, tak by tam měl být něco proti bolesti, proti průjmu, něco na alergii. Třeba já hodně preferuju oční kapky, optimál se ptá, jestli zraní oka nic nějak neošetříte. Něco proti bolesti žaludku, takže nějaký ty základní léky, ale ty by se měly kontrolovat a točit takzvaně. Hmm.
Co naši mazlíčci, spoustu Čechů má, samozřejmě domácí mazlíčky, tak bychom asi neměli zapomenout na jejich jídlo?
Určitě nějaký přibalený granule, tak to jako přibalený granule, to známý taky říkal, že někam jel a došlo mu jídlo, tak pak si svým pejskem ještě konzumoval ty granule. Ale přibalený granule, když máme domácího mazlíčka, tak kdybychom byli někam do nějakého krytu, tak my se, tam je zákaz se zvířecem.
Takže ale to už jsou vážnější
to
situace,
vážnější o kterých
tady vlastně asi dneska nemluvíme.
Ne, to ne, tak to jako to jsou samozřejmě, když je tornádo, nebo bychom nějakého krytu měli taky samozřejmě jít, ne? Ale člověk měl by prostě připravený mít tu zálohu. To znamená, jak už jsem je opakoval, když mám elektrickou nebo plynovou sporák, plynový sporák, měl bych mít nějakou bombu. Když mám tu vrtanou studnu, měl bych tam mít, nebo zásobu vody, měl bych tam mít tu centrálu. Vždycky mít tu něco v té záloze, kdyby jedno vypadlo, bych měl to druhé.
Zkrátka být připraven a možná třeba v krizi pomoct i sousedům.
Určitě.
Je to tak. Amar Ibrahim je mým dnešním hostem. Amar Ibrahim, instruktor kurzu přežití, ale také kurzu odolnosti a soběstačnosti, je mým dnešním hostem. Co na těch kurzech vlastně všechno učíte a vrací se k vám lidi? Jaký kurzy vlastně pořádáte všichni? Máte jich spoustu. Pojďme to našim posluchačům představit.
Takže základ je ten kurz přírodě, ta jednička.
Ten je hodně navštěvovaný, hodně oblíbený.
Ano. My se snažíme ty lidi nezadírat, já je potřebuji, aby se něco naučili. Ale pak děláme přežití i ve městě, takže urban survival. Mm-hmm. Protože nežijeme všichni v přírodě, ale vždycky říkám, když se něco stane ve městě, utečte do přírody. Ten největší nepřítel člověka není zvíře, ale člověk. Pak děláme teenager kurzy, to je pro náctileté, ale předtím ještě děláme family survival. Takzvaně kurzy rodičů s dětma. A ten k těma dětskýma očima. Děti spí ve stanech, dělají si skřítkovou polívku. A ne, že mi tam někdo přivezete děti a odjedete. Dětsky u toho musí být rodič. Jo. Nejsme školka.
Kdo je odolnější? Děti nebo rodiče?
Děti.
Jednoznačně děti.
Jo, ty prostě najednou zapomenou, že existuje nějaký tablet a mobil. A jsou úplně stopy zvěře hledají a placky si dělají a prostě jsou úplně. Pak mi volají, no, oni chtějí k vám zase na kurz, oni nechtějí k moři. Já se říkám, já jsem za chvilku budu jak strýček jedlička. Jo, ale pak, když se vrátíme k tomu kurzu k jedničce, tak pak už se dělá dvojka, trojka. Ty už jsou pro ty lidi, co u nás byli, aby se naučili nové věci. Ta dvojka už se dělá na podzim nebo na jaře. A má jenom ten spacák a křesadlo a nůž. Na trojce už nemá spacák třeba. Jo. Už se musí, jo, ale vždycky se snažíme naučit další a další věci. Na té jednice se učí rozdělat oheň, filtrovat vodu, chodit podle mapy, postavit si přístřešek, je to tam kvantum. Vždycky mi lidi říkají, já nemám čas ani o sobě přemýšlet.
Mm-hmm. Jo. Já si teď říkám, jestli nenahrazujete možná těm dětem vlastně skauta. To se přece všechno
ale
děti...
Ale skauti jsou doteďka, ale prostě něco ve školách by mělo být. Každý čtvrt roku by měla být nějaká braná výchova, ale to nechce, aby děti běhaly v igelitových pytlích a pláštěnkách, jako ale aby se naučili, jak funguje mapa, aby si naučili rozdělat oheň, postavit přístřešek, aby byly ty soběstační a oddolní, aby to nebyly ty skleníkový děti nebo ty porcelánový děti, protože generace, co dneska vyrostla, těch 20-30 letech chlapů v obchodních domech vyrostly a mě se na kurzu zeptá, jak vypadá smrk, když aby si se natrhal ze smrku větvičky. Jiný strom tam, jo, už je to takový, Jo, je to jednou za čas se stane, že se člověk diví.
Na všechno máme aplikace. Vy jste určitě se k té práci dostal nějakým způsobem. Asi bychom tady byli ještě dlouho. Tolik času už nemáme, abychom prošli celou vaši cestu, ale dostal vy jste se někdy do nějaké takové krizové situace, kdy jste všechno zúročil, to, co všechno víte, to, co předáváte lidem?
No, kdo je připraven, není překvapen, takže já jsem pořád připraven, pořád mám něco u sebe a sebou EDCčko, nějaký to, ale největší, co já jsem měl přežití, když mám dvojčata a když dvojčatům byl asi půl roku nebo tři čtvrtě roku, tak jsem měl ještě čtyřletou dcerku a maminku, moji manželku odvezli do nemocnice s zádama. Takže to bylo přežití, prostě se o ten kolektiv tam postarat, tak jsem to vzal takovým tím vojenským stylem, že jsem udělal komínky, časový harmonogram a už se jelo. Takže to bylo takový, vždycky se to musí zvládnout. Já vždycky říkám, když je vám špatně, vzpomeňte si, no, některým lidem bylo ještě hůř, našim legionářům nebo vojákům, lidem, co byli v koncentračních táborech, jo. Vždycky se to musí zvládnout, vždycky je to o hlavě, to je to nejdůležitější. Řešit to v té hlavě, pak řešit vodu a pak stravu.
Pak jste měl také na kurzu krásné mladé ženy, misky.
Ano.
A ty to zvládli jak?
No, spíš se ptejte, jestli jsme to zvládli my jako instruktoři, jo. Jako,
tak se ptám takhle.
No, dopadlo to dobře, už to dělat nechci.
Ne.
Protože propašovat mobil, my sebíráme mobily, cigarety, všechny závislosti. Jo, musí se na to odezdat a pak ve finále jsem zjistil, že si nevypli zvonění a že mobily všude možně zvonily dál, takže jako dneska bez těch mobilů ty aplikace, já makal, natrhejte si houby, přidáte si houby, jako je to koření, není to máš houby, znamená nemáš nic, přidejte si houby jako do té polévky a oni přivezou i jedovaté. Já říkám, ale jsou tam i jedovaté. Aha, jsi mi sebral mobil. Já tam mám aplikaci a tam mi řekne.
Aj.
Jo, umělou inteligenci. Prostě lidi přestávají používat mozek, což je velmi špatné.
Je pravda, že jim berete cigarety, různé závislosti, ale také k té krizové situaci, to mimochodem je v té brožuře, taky patří alkohol, že bychom neměli v krizových situacích pít ani na zahřátí. Tak to je jenom taková poslední informace, s tím určitě souhlasíte.
Určitě s tím
souhlasím. Děkuji vám, Amare. Děkuji, že jste přišel, že jste nám poradil a že jste zkrátka byl mezi námi. Díky moc.
Já děkuji za pozvání.
Mějte se hezky, nashledanou a zítra opět blízká setkání na dvojce.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.